La Marsei Pasiloi el Pollando occupis du unuen locoin en la prestigia internazia rivalado University of Challenge en Usono. Venkis Hyperion de la collectivo el la Bialistoca Politecnico cae Scorpio 3 el la Wroclawa Politecnico. La Bialistoca collectivo atingis la plei bonan resulton en la historio de la rivalado, acquirinte 493 poentoin iec 500 eblei. La venkintoi crom premio, covro de la costoi ligitei cun la alveno cae estado dum la convenzio, raitas fieri prisia venco dum la tuta iaro. Antau du iaroi Magma du el Bialistoco ancau acquiris la plei altan podilocon. Nun iare la rivaladon partoprenis dec quar tacmentoi el Usono, Canado, Pollando cae Hinda Unio. La venca Hyperion estas adaptita por movigi en la terreno deserta, sablosa cae stonoricia, cae povas venci la grundo declivon ec 50%. La dua venquinto, la Pasilo Scorpio 3, dank al aplico de artica construo, ebligas pli bone giri cae ataci crutein altajoin. La rivalado Uroco ocasis en la usona deserto en la statu Utaho, en condicioi similei alla Marsei, en ciui unuopai studentei collectivoi devis plenumi complica in tascoin, reconi la terrenon, serci la vivospuroin en grunda provajoi, cae liveri medicinistan helpofascon al vundita astronauto.